Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, narode!
Oj, gorogo!
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj, Miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravcate sise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan, na početku današnjeg izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Neobičan povod bio je podstrek da danas u goste pozovemo neobičnu umetničku grupu. U skladu s naporima Nezavisne umetničke asocijacije Remon da sakupi sredstva za rad ove godine putem donacija, umetnička grupa Krkatag instalirala je na ulazu u galeriji donatorsku kutiju, interaktivnu instalaciju koja, iako je umetnički predmet, za cilj ima sakupljanje novca. Formalno se oslanjajući na princip rada vašarske naprave, takozvane kruške za merenje snage udarca, članovi kolektiva Krkatak su ostvarili objekat koji u sebi spaja funkcionalnost popularne zabave i estetska načela umetnosti. A upravo taj spoj umetnosti i tehnike, mašine, zabave i performansa jeste jedno od osnovnih načela kreativnog rada grupe Krkatak. Za razliku od drugih umetnika i umetničkih grupa koji u prezentaciji rada koriste interaktivnost s publikom, Krkatak pri osmišljavanju rada polazi od zadatka. Kako privući publiku, animirati je da ona postane izvođač, performer. Zbog toga njihovi objekti uvek imaju dozu zabavnosti i intrigantnosti, te vrlo lako uspostavljaju odnos publikom, kako onom stručnom, tako i običnom. Krkatag je umetnički kolektiv iz Beograda koju čine Ana Dimitrijević, Marko Dimitrijević i Aleksandar Popović i postoji od 2009. godine. Do sada su izlagali u Nemačkoj, Engleskoj, Austriji, Poljskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, naravno Srbiji. Kao deo nacionalne selekcije osvojili su zlatnu medalju za pokretanje dijaloga na Praškom kvadrijenalu 2015. godine. Gosti današnjih znakova bit će Ana Dimitrijević i Marko Dimitrijević, te vas pozivamo, poštovani slušalci, da i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Spielt auf der Kasse mit Tanz, grüht uns mit dem Kleidl. Ein Gegengehen des Divia, was mal geschehen. Sie liegt in Felder in Finjamin, sie ist ein Kalle, hatte man in Frieden, wird man's Werk begehen. Den Mund in Weit, der Held, ich geht mit Klingen. Die Welt war frei, jetzt werden sie Liebeslieder wieder singen. Kress mit Spiel, April aufs mit Glanz, bald werden Fuss in Kalle, Tanz nach Kasse mit Tanz. Stolpe denkst, die hast du immer so lieb. Sorg nicht fest, kein Mädel mit wach bleiben. Oh, eben mit dem Silvibboy in ein eigenes Stil. Gefällt hat er, dass wir Helder singen. In jeder Euge tracht hat er von dir. Jetzt wird er müssen kämpfen mit der Schwieger. Oh, in mit der Weib mit kleinen Kindern vier.
Thank you.
Kao što je rečeno u uvodu znakova, neobičan poziv o postavljanju nove umetničke konstrukcije specijalnog interaktivnog objekta donatorske kutije iz radionice Karkata kolektiva privukao je pažnju i stupili smo u kontakt s članovima ovog umetničkog kolektiva i danas ćemo pričati o njihovom shvatanju umetnosti. Moji gosti su Ana Dimitrijević i Marko Dimitrijević, koji su uz Aleksandra Popovića Karkata kolektiv faktički. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo da kažem odmah da je Remont asocijacija u posljednjih meseci u akciji prikupljanja donatorskih sredstava kako bi preživjeli ovu godinu. Vi ste se na neki način uklopili u tu priču. Pa sada hajde da kažemo nešto o tome, toj ideji, odakle vam ideja da pomognete Remontu?
Pa u stvari, Remont je, osim svih te potrage za donacijama u vidu materijalnih sredstava, isto tako od raznoraznih umetnika dobio donacije u vidu radova umetničkih i ti radovi su onda na aukciji prodavani i time su, jedan deo sredstava je time sakupljen. Tako da je to bilo u sklopu više tog kao umetničkog angažmana i kao donacije u vidu rada uloženog i neke ideje, tako da to je bilo u tom kontekstu.
A u stvari, mislim, da njihov član, fotograf Boris Burić je s nama proveo neko vreme na rezidenciji Multimadera i tamo smo se upoznali i onda je video neki naš rad, u stvari naš rad koji se zove Superstition, koji je jedan interaktivni automat koji postavljena na tako jednoj turističkoj lokaciji u vidu nekog čitača sudbine koji tako
iz stopala zapravo da, prolaznika.
Kao fortune teller mašinu. I onda je on to prepoznao kao kvalitet i mislim naravno bilo na novčiću, mislim bio je vending mašin taj i onda je on to prepoznao kao da bi bilo zanimljivo da mi izradimo tu donatorsku kutiju. Oni su nam putili kao poziv. Mislim, znamo se...
Pa šta, šta je donatorska kutija? Skulptura, objekat, instalacija,
pa
aparatura,
mašina?
Pa ona
je sve tri u jednom. I ona je, ako inicijalno, mislim, je funkcionalna stvar koja služi kao jedan automat za skupljanje para. Ali to je ovako bez ikakvih tih umetničkih insinuacija. A s druge strane, to je jedan umetnički objekat koji... ima za cilj da preispita neka ta uopšte, mislim za početak igra reči, pošto je bio kao donation box, pa onda smo se malo igrali s tim kao na engleskom to kutija za donacije, ali odnosno box, i simbolički smo hteli da imamo neku to ideju o borbi koja nije samo to investicijom novčanom, nego je zapravo jedna konstantna borba za očuvanje umetničke scene koju sad po svoj prilici u poslednjih par godina i tekako treba velika podrška, ne samo novčana, nego i prisustvom, aktivnošću.
I to, hajde da je opišem.
To je jedan postament i trudili smo se da izgleda vrlo tako kao galerijska jedna stvar i u tom njihovom novom ambijentu, malo redizajniranom, je vrlo se lepo uklopila. To je kao, mislim, to izgleda kao kutija, znači kao postament koji ima krušku za udaranje, koja izlazi u trenutku kada ubacite novčanicu u otvor za novčanicu. Odlučili smo da ne primamo novčiće, odnosno da automat ne reaguje na novčiće, ali to je cijela instalacija, reaguje tako kada ubacite pare, jedan laserski snop se preseče koji aktivira aktuator koji podigne tu krušku za udaranje i onda vi imate mogućnost da udarite krušku, da jednostavno spustite, da prepustite nekom drugom, možete da radite s time što hoćete, ali u svakom slučaju to je to ovako ukratko kako to izgleda. Da. A kako radi morate, mislim to, slušalci moraju dodati da probaju, pošto je dosta specifično iskustvo.
I ta interaktivnost, to je nešto što je ključna ideja ili ključni sastojak svih vaših ideja. Drugim rečima, učestvovanje publike je, se podrazumeva, odnosno u samoj ideji je uključeno.
Da, mislim, nama je u stvari u posljednje vreme i dosta, mi kad smo krenuli da radimo, kao što smo pomenuli, već u razgovoru mi smo imali, jako smo puno, ne dolazimo iz, zapravo niko od nas ne dolazi sa umetničkih fakulteta i naš početak je bio dosta vezan za pojavljivanje u javnom prostoru i ne u strogo tim nekim umetničkim okvirima. I tu je bilo interesantno to kao uključivanje publike koja uopšte nije spremna na to da... Da je kao deo nekog umetničkog rada, a onda polako smo počeli se pojavljamo po galerijama i ono što nam je u galerijama zapravo bilo uvek interesantno je da uključimo galerijsku publiku u tu neku fizičku aktivnost, da mora da uloži svoju fizičku energiju i ovde je isto tako, ta stvar kao koja se zapravo ne uklapa u običajene galerijske okvire, da sad neko dođe i da udari nešto što je neka
vašarska
naprava, da, da. Koja je tako redizajnirana i napravljena u neku lepu kao to postavljeno stilizovano
donatorsku kutiju, krušku za udaranje, ali da, to jeste, to je ta inverzija u stvari toga. Često smo tako u početcima postavili te kao umetničke sadržaje u javni prostor u nekim okvirima koji su to ili Trg Republike ili neki tako festivali. I to nam je jako bilo interesantno da tumačimo tu situaciju koja nastane, a ovo je ta neka inverzija koja je to, vašarski neki eksponat.
Da, ali i vaši rani radovi, kako bih rekao, iziskuju aktivnost publike.
Naravno, nego ovo sad...
I ono što je, i drugi umetnici su koristili publiku, i publika je sastavni deo prostora, koji je sastavni deo rada, i tako dalje, i tako dalje. Ali vi zaista tražite fizičku aktivnost te publike, da... Zaista učestvuju, kao da ih uvlačite. Imam utisak da rad nije rad bez aktivnosti te publike.
Da, i mislim, radovi se stvarno razlikuju, postoje radovi koji ne iziskuju tu stvarno fizičko prisustvo i fizički angažman i neki zahtevaju čak i neku izvesnu količinu snage same publike, odnosno učesnika. Radili smo dosta u posljednje vreme i radova koji su više automati i koji ne zahtevaju toliko, ali nam je, kao što rekao tamo, interesantno nam je to pomeranje granice očekivanja publike, pogotovo publike koja jeste umetnička, zato što interesantno je uvlačiti neumetničku publiku i u galerijske okvire i sačekivati ih na ulici i postavljati im te neke umetničke zamke.
To je bilo
da kažemo,
moje sledeće pitanje. Na...
Ali umetnička publika je mnogo više navikla na razne sada izazove koje se pred njih postavljaju, na različite tumačenja, svašta, a onda je interesantno zato što najčešće od njih nije traženo da budu fizički aktivni i onda to nekako zabavno dovesti ih u situaciju na kojoj nisu navikli.
A zašto mašine? Jel su one najpogodnije da bi se ostvario ta vaša ideja?
A mi smo prepoznali da su ljudi, mislim da publika i umetnička i neumetnička zapravo jako dobro reaguje na mašinu. Odnosno ta neka začudnost ili netolika začudnost mehanizama ih zapravo vrlo privlači da razgledaju, da malo preispituju šta bi to moglo da bude, kako to funkcioniše i samim tim ih uvlači u neku zaigranost koja se kasnije realizuje kroz neke efekte koje taj mehanizam, na primjer, proizvodi ili jednostavno kroz, sad u posljednjem, na primjer, jedan od posljednjih tih radova koji smo radili u Engleskoj, u Barbikinu sa grupom engleskom performerskom Collective and Then, je bio u potpunosti baziran na nekim automatima i mašinama koje publika koristi tokom performansa, ali je akcenat glavni bio na tome da publika generiše show. Odnosno da publika svojim aktivnim učešćem kroz raznorazne instrukcije koje dobijaju tokom performansa sa automata za štampanje instrukcija, poruka, gde kasnije oni jednostavno mogu da pređu na taj svoj drugi nivo, odnosno da potpuno...
Da oni preuzmu ulogu zapravo koju je koautorsku, da imaju, mislim, jako nam je zapravo razvijalo tokom godina od tog nekog jednostavnog učešća, razvio se taj odnos prema tome, prvo, samo sam htjela se nadovežem, mi svoj rad doživljavamo i kao vizualnu umetnost, ali i kao delom performativnu i sve, kao što ste rekli, taj događaj jeste nešto što mi doživljavamo kao centar svog rada i samo učešće publike je onda u tom smislu nedvosmisleno najbitnije i onda prepoznali smo zapravo još na tim uličnim događanjima da publika mnogo radije nego u kontaktu sa nekim performerom ima kontakt sa mašinom. Mnogo radije zapravo učestvuje kad tu ne postoji neko koji ih vuče za rukav.
Da, ali to znači da vi morate da znate i, kako bih rekao, tehničke stvari, da ste pomalo i mašinci i zanatlije. Postoji jedno na vašem sajtu fotografije gde sva troje brusite nešto, sve tu pršti od tih varnice. To je sjajna fotka.
Da, vladamo svi svime. Pa tokom godina smo u stvari, mislim, mi smo počeli sa mouki, smo manje više, tokom godina smo savladali sve što se tiče, ne znam, obrade metala, nekih jednostavnijih do kompleksnijih mehaničkih sklopova.
Da, vi koristite i gotove materijale, mislim, sklopove.
A mi smo počeli inicijalno u tom kao, kako se to kaže, amatersko-umetničkom siromaštvu da skupljamo te, kada nalazimo jednostavno materijal na otpadu i neki otpadi su nam čak bili vrlo tako prijateljski nastrojeni i da davali su nam materijal za džabe i bili su kao, vrlo smo bili podržani od strane njih, to je jedan otpad Giga iz Markovca, on nam je bio prvi ovako sponsor i tako smo počeli. I onda su nas vrlo često zbog toga i povezivali kasnije sa reciklažom, što mi smo se vrlo ponekad neuspešno ograđivali od toga iz razloga što se nismo nijakvi način bavili tim, jer nam ta
ideja
je potpuno druga i jednostavno smo koristili mehanizme sa otpada iz razloga što da bi se napravio novi mehanizam to jako puno košta, a ako imaš već gotov mehanizam koji ti radi istu funkciju koja ti treba,
ne je... samo to, nego to su stvari koje imaju svoje istorije iza kojih je stajala čitava neka industrija koje su proizvedene sa jako puno kao zapravo investicije, infrastrukture, svega, i onda mi možemo da dobijemo tek tako i da ih iskoristimo i da ih damo novi život. Mislim, to je samo po sebi imalo neku svoju draž i kao i neku ideju iza toga.
To je, mislim, zapravo se to na engleskom stvari postoji reč da to zove se salvaging, koje je kao kad se, ne znam, neki delovi funkcionalni brodova, na primer, mogu da se ponovo iskoriste za neki drugi brod. Znači, ne postaje neki samo vizualni objekat, da, nego zapravo ima i dalje neku funkciju sa drugom namenom potencijalno. I onda smo krenuli tako s tim skupljenjem materijala i pravili od toga, onda smo preli kasnije shvatili da to zapravo nije najbolji put, pa smo počeli da kupujemo materijal kao najnormalnije i sad, mislim, uglavnom se držimo normalnih puteva.
Pa ne, dobro, mislim, to je bilo neko vreme i neki... To je bio neki okvir koji smo sebi zadali i bilo je interesantno baviti se time. Onda su neki radovi i nove ideje zahtevale zapravo nove materijale. Ne znam, 2016. to smo imali u Lincu, smo otvorili rad koji je bio jeste u sklopu Ars Electronica festivala, koji se zvao Uvežbavanje. I on će inače ove godine uskoro biti ponovo izložen i u Beogradu. Ali za njega, on je, na primjer, potpuno pneumatski pokretan i za njega je najlogičnije bilo otići i kupiti kompletnu mašineriju koja je kao pneumatski klipove svašta i kao sklopiti tu stvar od nule.
Recite mi onda, ajde, to bi bilo zanimljivo, kako se razvija ta ideja od, znači, neke inicijalne tačke do tačke završetka kada... publika počinje da učestvuje u tome.
Mi se zatvorimo u jednu sobu i onda se svađamo nedelju dana.
Tako nekako, da.
I onda, posle toga, kad izborim, ali nije, mislim, malo se šalimo, malo ne, ali u suštini mi jako horizontalno funkcionišemo i dok se ne dogovorimo, tako da svi budu zadovoljni idejom koja je na stolu, ne završava se brainstorming, ne završavaju se razgovori i pregovori, nego tek kad su svi zadovoljni se kreću kao fizičku produkciju rada. Mislim, to je nekako i lakši deo. Mislim, da se rešavaju ti tehnički problemi i svašta, ali taj prvi trenutak je isključivo to kao razgovor, konceptualizacija i tu kad dođemo tu do sigurne neke zone da smo svi potpuno zadovoljni i da nam je potpuno jasno, jer za razliku od nekih drugih kao umetničkih polja delovanja, ovde je užasno bitno imati vrlo preciznu ideju šta se pravi. Zato
sam vas i pitao to, jer vaši radovi proizvode nešto. u tom u toj interaktivnosti s publikom, oni daju rezultat nečeg, neki rezultat koji je vidljiv. Sad me zato interesuje kako usklađujete to, jer krećete od toga šta treba da bude vidljivo ili čemu to da služi ili u kom smeru da razmišljate, u kom smeru da idete, pa će se tokom procesa to kristalizovati.
Pa to se razlikuje zapravo od rada do rada. Mislim, zapravo neki radovi nastaju kao odgovor na neke kao pozive, raspise konkursa, neki radovi nastaju kao neke tako fascinacije nekim stvarima, neki radovi nastaju kao neke, ne znam, političke teme. Mislim, ima jako puno načina na koji dolazimo do toga, a osim svega, jako se često, makar u početku našeg stvaralaštva, smo se fokusirali na javni prostor i onda smo isto tako i mesta tretirali pojedinim radovima, tako da zapravo je vrlo fluidno, u stvari nije...
Ono jedino što, mislim, u stvari ne jedino, ali jedna od stvari koja jeste tu bitna je da estetika dolazi posle funkcionalnosti, u našem slučaju, da nikad se ne kreće od te kao same kao pojavnosti rada, nego se jako puno bavi time šta taj rad radi, jako puno se projektuje, jako puno se, mislim, kad kažem projektuje, idejno projektuje i onda i tehnički, i onda kada se pravi, tu dođe do gomile novih nekih izazova, problema koji moraju se razrešavaju u hodu, koji donose tu finalnu estetiku rada. Zapravo ona je ono nešto što nas na kraju iznenadi, što jeste neka vrsta kao rada iza nas.
Da, jer ovo do sada što smo pričali sam postavilo se kao da pričam sa dvoje inženjera ili metalostrugara, ali vi ste ipak umetnici. Dakle, gde se nalazi tu ta estetska, likovna dimenzija radova?
Pa, u stvari, da, mislim, postoji ta neka jedna...
Ona nije dominantna, naravno, i presudna danas da neko bude označen umetnikom ili samoproglašen umetnikom, ali... kod vas imam utisak da je ideja osnovna, da ček tak kao što ste, mislim, i vi rekli, Ana, da na kraju negde se pojavljuje ta likovnost, izbija iz samog rada.
Ona se pojavlja i dosta je ona, mi smo ipak dosta bili fascinirani estetikom mašina i u mnogo radova ona na kraju zapravo postoji ta jedna linija koja povezuje radove, koja jeste ta mehanička, ti mehanički sklopovi, odnosno estetika mehaničkih sklopova, i nekako smo mi tome težili i to i jeste bio rezultat. Znali smo da na ovaj ili onaj način, kako god da se dođe do tehničkih rešenja, da će to izgledati kao neka mašina. I sad kao različite mašine koje imaju različite zapravo efekte, ali estetika je dosta bila tu ujednačena. E sad, u posljednje dve godine se dosta bavimo automatima i dosta smo uključili elektroniku u svoj rad i tu su se stvari malo promenile. I tu smo počeli da postavljamo sebi ponovo pitanje estetike, zato što kod automati su mnogo češće neke kutije koje su više neutralne same po sebi da bi bile estetski privlačne. I onda tu sad mora da se ponovo bavi time kako ta kutija koja zatvara zapravo ono što radi stvari, jer kao kod elektronike to nije na taj način prijemčimo kao kod mehanike. Onda sad dolazimo do rešenja, kao što je Marko pomenuo u slučaju ove donatorske kutije, koje kao igra između toga šta je postament i šta je rad na postamentu u galerijskim okvirima u odnosu na vašarsku krušku i takve stvari. Ili, ne znam, u slučaju tog Barbikena i kako se zove tog rada koji smo radili tamo u Londonu, to su bile kao ti automati na koje su ljudi nailazili, publika na ulazu, su bili kao automati kao prijavljivanje radnika u fabrici, gde se oni zapravo...
Čekiraju
svaki čovek iz publike, svaka osoba iz publike dobijala svoju karticu za čekiranje, imala je tu personalizovanu karticu i onda se čekira na ulazu i na izlazu. I to je bila sad opet ta neka ideja. Tako da kao estetika je malo onda mnogo, zapravo ne malo, nego mnogo više počela da ima veze sa...
Da, kod mnogih umetnika koji upotrebljavaju, najkažemo, i automate i elektroniku, da pokušavaju da je sakriju, da sećam se jednog rada da je korišćen Arduino koji je bio dole, videlo se to svetlucanje, sve to, znalo se da on kontroliše ceo taj sistem, ali sama vizuelnost tog sistema je bila dominantna. Kako je kod vas situacija?
Mislim, da se nadoložim i na ovo prethodno, nama je zapravo su i te mašine i instalacije i sve te stvari su više kao kidači za nešto što sledi, odnosno za taj efekat koji se proizvede da li u saradnji sa publikom ili efekat koji mašina sama proizvodi, ali opet u saradnji sa publikom. Tako da nama je zapravo sama estetika rada je više bitna za privlačenje neke pažnje, odnosno za neku kontekstualizaciju samog rada, odnosno šta publika može da očekuje. U tom smislu ti automati gde se ljudi čekiraju, jako je bitno da budu logični, da ljudima jasno bude šta treba da radi. I onda to što sledi je zapravo ono što je naša tako finalna ideja, u stvari šta mi želimo s tim. Tako da u stvari sve te mašine same za sebe nemaju neku stvarnu funkciju, zato što njihova prava estetika u stvari dolazi u toj zaigranosti sa publikom i tek onda u stvari nastaje to što je ta estetika. A to je nešto što zapravo mi ne možemo ni da predvidimo u stvari, zato što se mnogo često dešava da smo neke stvari mi planirali, a da se desilo nešto potpuno neočekivano, gde dođu ljudi koji, na primjer, se toliko oduševe i krenu da nešto vrlo mahnito radi sa mašinom, na primjer, sa tom prvom mašinom Besnilo, koja je jedan automat za...
O tome ćemo po drugom delu.
Aha, važi. Ali evo, na primjer, i za ove sada, kao skorije mašine, mi ne možemo da predvidimo, evo, na primjer, taj konkretan rad što je Ana spomenula, uvežbavanje, koji se desi u Lincu. To je znači jedan set od tri para pneumatski pokretanih nogu za sinhrono plivanje, koje u stvari publika ima ispred sebe jedan kontrolni pult sa koga može da pritisne izbor od 9 nekih figura iz sinhronog plivanja i samim tim kreira koreografiju. I ta koreografija je nešto što je vrlo nepredvidivo, zato što je to...
Ali ono što sam ja hteo da vas pitam, i o tome ćemo... upravo to, da li publika koja, znači, je bitan, aj kažemo, element rada, da li ona biva privučena idejom, mogućnostima koje ima taj aparat ili vaša skulptura, odnosno vaša mašina, ja ću uvek tako zvati, ili je privučena, kako bih rekao, ili ona ispunjava samo ono što vi želite?
Publika ima jedan prostor za slobodno delovanje, to je svakako, i u nekim radovima je dosta prostora za slobodno delovanje i nekako je baš koautorska pozicija gde mi budemo iznenađeni time što oni donesu i zapravo želimo da budemo iznenađeni, ostavljamo im prostor da nas obradu iznenadi. Ali mislim da sve od ponuđenog, da je obično su ti radovi nekako postavljeni tako da mogu, dok jedan deo publike ili jedna osoba iz publike u samom radu učestvuje, drugi deo publike može to da posmatra, tako da sama osoba koja rad pokreće postaje neka vrsta performera i drugi ljudi kao publika gledaju onda i tu osobu koja je performer i sam rad. I onda iz toga požele ili da učestvuju ili da ostaju na samo posmatračkoj poziciji ili se prave neke sada čudne koalicije i zajednice u okviru, pogotovo sad ti skoriji radovi, oni pozivaju na to formiranje tih nekih privremenih zajednica u okviru publike koje zajedno razrešavaju neke probleme, zajedno grade neke svetove i tako.
Nastavit ćemo razgovor posle malo muzike.
Oh.
Gosti današnjih znakova su, da podsjetim, Ana Dimitrijević i Marko Dimitrijević, umetnici koji uz Aleksandra Popovića čine Karkata kolektiv, koji danas u znakovima predstavljamo. Povod je interaktivni objekat Donatorska mašina, koji je postavljen u galeriji Remont. U prvom delu razgovora govorili smo o njihovim načelima u umetnosti, a u nastavku ćemo tu priču konkretizovati kroz primjere njihovih radova. E sad, to je ono što sam vam rekao i ja bih krenuo upravo tog rada, prvog vašeg rada iz 2010. godine, to je Besnilo. To je ta Marko mašina koja zasniva se na nekim biciklističkim, ajde kažemo, principima.
Po biciklističkim, od veš mašina nekim delovima, yes. I tako. Znači, ona je nastala kao neki... kao neka potreba da se u javnom prostoru deluje kroz nešto što je s jedne strane užasno tako rđevo i metalno, a s druge strane pravi neku nešto vrlo nežno i krhko, kao što se
Bolotić od Simonice.
Da. I onda prvo naše pojavljivanje sa tom mašinom je bilo dakle, u Knez Mihajlovoj ulici, bio je Basker Fest, ja mislim, tako nešto. I mi smo bili potpuno fascinirani u stvari tom činjenicom koliko su ljudi bili vrlo privučeni i čak su neki toliko bili, jednostavno su postali neka vrsta heroja ulice, zato što oni nekako postaju sami performeri zajedno sa tom mašinom i jednostavno oni možda nehtevši u stvari postaju deo performansa, a pritom nisu, niko ih nije privukao. Da se vratim na ono što smo pričali malo ranije, znači nije postojao neki performer koji im kaže dođite sada da vi budete samo na sceni, nego on je zapravo sama mašina ga je privukla da to radi. I to je bilo dosta ovako interesantno prvo iskustvo iz koga smo dosta naučili u stvari za kasnije neke radove i o tome kao na koji način publika reaguje, šta im je privlačno, kako publika, odnosno kako taj posetilac, performer, utiče na celokupan tako jedan sadržaj, kako se jedna slika grada, odnosno slika tog javnog prostora, na kratko tako privremeno menja i postaje neka nova, neki novi deo kao te ustaljene svakodnevice, jednostavno se u tom trenutku promeni na kratko i to nastane jedan tako privremeni haos sa tom penom i onda ona nestane i to tako bude zanimljivo.
A recite mi, snimak je on snimak performansa ili funkcionisanja?
Sa snega nije. To je neki ovako više bio drugi, u stvari druga inkarnacija te mašine, ali nije... Mm-hmm.
Da, možda da objasnimo, zapravo je to bio više kao video rad, snimali smo, htjeli smo da probamo kako izgleda kada se u taj rezervoar stavi iz koga se crpe voda za te balončiće od sapunice, kada se stavi boja crvena i kada se to na snegu onda raspršuje i kakvi tragovi ostaju. Tako da, tu su bili samo članovi kolektiva, nije bilo publike, tako da smo, to je više bilo u svrhu video rada nego što je.
Sljedeće godine ste, odnosno iste godine ste napravili rad Wave to the Sea. Dakle, to je Ljuljaška, postavljena na bivšu topovsku terasu na ostrvu Bišavo u Jadranu i dok bi se neko u njoj ljuljao, s druge strane bi to pokretalo faktički mehaničku ruku koja je mahala moru.
I brodovima, da. Mislim, tamo je dosta frekventan taj brodski saobraćaj i mi smo bili pozvani tamo od strane jedne udruge koja je radila na samom ostrvu da uradimo umetnički rad koji bi aktivirao taj prostor, te terase koja je bila tako napuštena. I onda smo, da, radili smo taj rad. Bilo je, mislim, u stvari jako je dugačka, ali zanimljiva anegdota kako smo mi uopšte doneli, pošto smo mi kroz nekoliko specifičnih poduhvata, vožnje kolima, vozom, brodom, autobusom i brodićem, dovezli celu tu mašineriju zapravo na to najudaljenije naseljeno ostrvo u Jadranu. I onda ga tamo instalirali i dosta je to bilo zapravo godinama dok ga nije, skoro smo bili onda posjetili ponovo dok je talas i slana voda i kiše nisu potpuno uništili. i vratili prirodi, pošto sad ta rđa je pojela sve, apsolutno, to je vrlo interesantno za jedan umetnički rad i za umetnike da se vrate posle nekog niza godina. Ali da, dosta je bilo efektno dok je bila tamo, na taj način da su ljudi koji su lokalci počeli da zovu taj deo ostrva po ruci. Zvali su aha, bilo je veliko nevreme ispod ruke ili nađemo se kod ruke i te stvari, što je nama onako dosta imponovalo, pogotovo, mislim, Ostravljani su specifični ljudi, nisu baš malo, nisu zadrti, ali tako, imali su dosta zanimljivu sklonost prema tom radu i inače tamo ljudi koji su turisti, koji su dolazili, išli su da posete taj rad, tako da imaju dosta dobru vidljivost i prođu.
A koliko vama znači to menjanje konteksta, jer vaše radovi su većih dimenzija uglavnom, a koliko vam znači to menjanje konteksta ambijenta u kome su oni postavljeni? Vi ste pomenuli Knez Mihajlovu ulicu, Ana, vi ste pomenuli sada Ostrovo Biševo. Dakle, to su neke sasvim dve različite, kako bih rekao, paradigme.
Pa neki radovi su strogo site specific pravljeni, kao što je taj rad za Biševo, i oni faktički ne bi funkcionisali ni u jednom drugom kontekstu. Oni su pravljeni za tu lokaciju i tu su živeli i tu su, evo, na kraju iskončali. A neki radovi su menjali svoje ambijente i to je bilo jako interesantno. Recimo, taj rad Besnilo je poslednji put izložen u, što je bio oktobar-novembar prošle godine u Savremenoj galeriji Subotica. I to je bio, ja mislim, jedan od prvih puta, osim jednokratno u hotelu Sloboda, bivšem u Pančevu, da je on bio izložen unutra, ne kao u javnom prostoru, nego u galerijskom prostoru. I on potpuno menja svoje okvire, menja sve kada se stavi
u zatvoreni prostor. Tako je nešto slučaj bio i sa radom kad bi se gađali tramvajem iz 2012. godine, koji je čak i parcijalno korišćen.
Da, on je menjao, on je zapravo korišćen u delovima, prvo je zapravo korišćen iscela, ali onda je tu sad, pošto on se sastoji i glavni mu je taj pokretački element, taj džinovski točak kao za hrčka, samo za ljudske veličine, on je onda korišćen i u sledećim navratima u radu sa gramofonom, on je aktivirao zapravo gramofon, pa je po tome koliko se brzo i koliko precizno zapravo pokreće čovek u točku, brže ili sporije pokretao gramofon i aktivirao tu numeru. Tako da je dovodio do onih jako, jako usporenih tonova do vrlo, vrlo ubrzanih. Tako da da, on je... Tu nije bio bitan kao sam prostor u kome je korišćen, nego više koji delovi rada su korišćeni. Tako da tu je kontekst menjen na drugi način, da, recimo. A ne znam, sad ja razmišljam šta je još od radova bilo...
Pa, na primjer, evo sad ovaj poslednji uvežbavanje, on je inicijalno pravljen da bude porinut u Dunav u Lincu, ali naravno, kako su to dozvole po Austriji, još mnogo kompleksnije nego ovde, a ovde su vrlo kompleksne, onda to nismo dobili kao dozvolu, tako da je on završio na stepenicama Ars Electronike, što je isto bilo jedna vrlo zanimljiva i nama u stvari vrlo draga stvar, zato što inicijalna zamisao je jedno, a onda taj neki prinudni
kao prinudna realizacija
kontekstualizacija je dosta zanimljiva onda, jer nekako vrlo brzo moramo da redefinišemo neke parametre rada i onda samim tim dobijemo nešto potpuno novo i nešto što nismo ni sami očekivali.
A u tom slučaju tog rada je to bilo interesantno jer je on dobio neku monumentalnost tih...
To sam upravo hteo da kažem. Vi ste u prvom delu razgovora hteli nešto da go objasnite njega. Ja sam hteo da se vratim upravo u ovom delu razgovora na taj rad koji zaista impozantno deluje. On ima sve elemente, dakle, i kinetike, da bude pokretan, da bude mašinski, ali ima sve elemente i vizuelnosti. On je do onih...
I koreografiju, odnosno performanse.
Upravo sad taj performativni deo koji izvodi, pa ajde kažemo, posmatrač, publika.
Publika zapravo. Mislim, i to publika u nekom dogovoru zapravo međusobnom, iz razloga što, znači, tu postoji tri para nogu i tri komande koje, znači, idealno troje članova publike pokreće. I sami definišu tu koreografiju koja može da varira od toga da je to jedno, da oni zapravo žele da sinhronizuju te noge, ili toga da to bude neka vrlo haotična tako igra nogu. I to je ono što je nama u stvari tu bio najveća želja, u stvari najveći cilj.
Ali to je bio i veliki tehnološki izazov, ja mislim.
Pa jeste, vrlo smo se za neke stvari možda i precenili iz razloga što mi raspolažemo, mislim, sa tim radom raspolažemo sa nekim budžetom, jel te? I onda to je uvek nepredvidivo, zato što ujedno mi radimo i neku vrstu prototipa, a samim tim taj prototip postane na kraju rad. I onda ponekad se desi da nešto što je možda preveliki zalog, i mi tako precenimo, a iz razloga samo zato što želimo jednostavno da se nešto desi, pa smo spremni da radimo stvari kako god. Da, mislim, pogotovo kad nas nešto, da kažem, loži. Mislim, na isti način smo tako radili onu, na primjer, na parobrodu Župa smo dizali, postavili ponovno dimnjak na njemu 2012. 13.
Tako je, i možda čak i 14. Ali...
Da, i to je, znači, to je 500 kila dimnjaka, možda čak
ne,
i dvije.
Ne, to je bilo 3 tone dimnjaka.
3 tone dimnjaka koji smo mi to postavili uz vrlo malo mehanizacije. Znači, imali smo skelu i vrlo malo te lične mehanizacije, to brusilica, aparat za varivanje. Samo iz želje da se to desi. I onda
ali
je to...
možda samo da se vratimo na ovo, mislim, tu je bilo neko osvajanje nekih novih tehnoloških, sad, mislim...
Vi ste rekli pneumatika.
Pneumatika, da. Mi, to je nešto što mislim, mi smo na nekom mikroplanu koristili ranije, ali to je prvi put uložen u to polje i sada, dobro, šta sad, mi moramo sad da razrešimo tu problematiku, malo se uči, malo se čita po internetu.
Koliko vam vremena treba za, recimo, koliko vam je za taj rad trebalo vremena?
Pa za taj rad je, ja mislim, otišlo nekoliko meseci.
Na samom izvršnom planu je zapravo on vrlo brzo urađen zapravo. On je, znači, ja mislim da je on efektivno mesec dana rađen.
Nije,
naravno,
malo više,
sad sa planiranjem i sve to je trajalo, bio je duži proces, ali pošto smo mi paralelno radili te godine dva velika projekta, onda je to bilo malo nezgodno, ali taj rad je svakako oduzeo pa jedno, 2-3 meseca, mislim, sa sve planiranjem i svim tim stvarima i to uloženje u poznavanje, odnosno učenje o stakloplastici kao materijalu i pravljenje tih kao nogu, odnosno te figure nogu.
Da, ali
nogu.
Vi ste morali da vodite računa, dakle, i o prenošenju komandi,
da.
O samoj pneumatici, ali isto tako da bude i vodootporno. Na ime,
da.
Jer osnovna zamisao bila u vodi.
Svašta tamo je bilo, mislim, to je bilo onako na tehnološkom planu dosta novih stvari, dosta velikih zaloga. Ja, tu je i mislim, mi smo tu već negde vladali elektronikom, ali opet programiranje toga tako da to bude usklađeno, tako da zatvaranje sve te elektronike, tako da ona bude u nečemu vodootpornom, onda ta pneumatika, onda to što Marko reče,
uopšte
kao ta stakloplastika i uloženje, i sve to tako na nekom stranom terenu, jer mi ovde jako dobro poznajemo u samom gradu, gde su prodavnice, kako funkcioniše industrija, šta može se nabaviti, šta ne može. Evo, u Austriji je naravno sve mnogo skuplje, mnogo manje dostupno, stvari moraju da se naručuju.
I na nemačkom.
I na nemačkom. Tako da, da, to je bio onako dosta...
Ja, dobro, sreće mi je Linci industrijski grad, pa je onda to mnogo lakše u stvari bilo i ti domaćini naši su...
Se potrudili.
Pa i znaju, mislim, iz tog sveta, pa im je mnogo to bilo lakše. Ali osim svega nama zapravo taj high-tech zapravo nije... neka fascinacija. Nas, u stvari, mislim, možemo potpuno da baratamo na isti način i sa to low-techom i high-techom, da. Iz razloga što nama je u stvari taj efekat koji se dobije sa publikom u stvari najbitnija stvar. I to, mislim, za taj rad konkretno uvožbavanje je tu, na primjer, dosta interesantna ta stvar da taj rad je apsolutno mogu da bude proizveden od, ne znam, od nekog, mislim, BMW, na primjer, da uzme i proizvede rad i kaže, ok, sad će jedan robot, ono, artificial intelligence da pravi tu koreografiju i sve vreme da to pušta i da to bude sinhronizovano maksimalno. ali ono što je najveća u stvari poetika tog rada i najveća, mislim, ne prednost, nego kao glavna poenta, jeste ta nepredvidivost koju isključivo neka publika može da donese.
I to je što pravi razliku između mašine i umetničkog dela.
Da.
Ako smo se, tako bismo se saglasili. Nama je vreme predviđeno za ovaj razgovor na samom kraju, ali ja moram ipak da postavim to, kako bih rekao, pitanje. Mogli smo još da govorimo i o tramvajima i o nekim drugim posle sigurnosti radovima koji su zaista svako na svoj način zanimljivi i koji otkrivaju, kažemo, drugačije aspekte i priče, pa i stavove vas kao umetničkog kolektiva, ali ajde da za trenutak samo kažemo otkud naziv Krkatag?
To je najčešće pitanje.
Pa moram da ga, zato sam gostio za kraj.
Da, pa u stvari mi smo u jednom trenutku rešili, pošto je jako često postavljeno pitanje, da na njega odgovaramo izmišljenim pričama.
Ili da ne znači ništa.
Ili da ne znači ništa, ali možemo da podelimo priču. To je jedna reč koja je do nas došla na jednom putovanju u Grčkoj. Možda je interesantna kao anegdota, zato što u Grčkoj na ostrvu Krit postoji zapravo centar za izbjeglice koje dolaze zapravo za tražioce azila i većina njih je iz Afganistana i to je afganistanska reč. Ja sam tamo upoznala nekolicinu tih mladića koji dolaze tamo i ono što je interesantna njihova sad sudbina, a potpuno nema veze sa, nego je samo upečatljiva priča, je da oni ostaju zaglavljeni tamo bez mogućnosti da zapravo napuste ostrvo, moraju da nauče grčki, to je jedini način da nešto rade, ali nikad ne mogu da ga napuste, tako da je to neka vrsta legalnog zatvora. Međutim, ok, neki su se tamo nekako snašli. I onda u nekom razgovoru sa njima sam naučila par tih reči i jedna od njih je bila reč za golicanje i to je, ja sam mislila da sam to dobro transkribovala u Karkatag, međutim onda tražeći po internetu sam shvatila da se to kaže nekako drugačije, da Karkatag ne znači ništa, ali mi smo već nekako se uhvatili za tu reč kao interesantnu za naziv kolektiva i ostao je Karkatag, tako da Karkatag ne znači ništa, ima neku dobru priču.
Ali ima značenje.
Ima značenje, da.
Hvala vam na razgovoru. Moje gosti su bili Ana Dimitrijević i Marko Dimitrijević, koji uz umetnika Aleksandra Popovića čine umetničku grupu Karkatag, koji ne znači ništa. Puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
Bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Novo je na programu sledeće subote u 17 časova. Do tada, u ime ekipe, pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.